Forseti telur ekki ástæðu til að gera fundarhlé þar sem forseti hefur upplýsingar að ráðherra sé rétt og komin en til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður fundarstjórn forseta Jóhann Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Hér áðan kom hver þingmaður á fætur öðrum, yngað upp í pontu og var með mikla heilaga vandlætingu yfir því að þingmaður hér í salnum hefði lagt fram tillögu að breyttri dagskrá sem er nú bara réttur þingmanna samkvæmt þingsköpu. Og ég held að sú tillaga hafi nú sannarlega átt rétt á sér. Við sjáum hérna dagskrá sem varpar ljósi á það að ríkisstjórninni finnst mikilvægara að ræða frumvarp skerðingu á réttindum hælisleitenda heldur en til dæmis að koma hérna inn til nefndar mjög mikilvægum málum sem voru gefin fyrirheit í lífskjarasamningnum 2019 til dæmis aðgerðir gegn launaþjófnaði og breytingar á starfskjaralögum til þess að verja réttarstöðu leigjenda. Þetta lýsir forgangsröðuninni hér á dagskránni hjá ríkisstjórninni.
Hefst þá umræð